สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาษาไทยนะครับซึ่งออกอากาศทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live ประจำเช้าวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
และดิฉันวสุมนอุจรินทร์ค่ะ
ครับในเช้าวันหยุดสบายๆอย่างนี้นะครับเรายังมีข่าวสารสาระน่าสนใจหลากหลายมานำเสนอครับว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดทั้งในสหรัฐและต่างประเทศรวมทั้งกรณีความเรียกร้องจากสหประชาชาติเกี่ยวกับงบช่วยเหลือประเทศที่เดือดร้อนนะครับและยังมีเรื่องของสภานภาพของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางสื่อของเอเชียซึ่งอาจจะมีปัญหาหลังจากมีการใช้กฎหมายใหม่จากประเทศจีนและข่าวฮอตในสหรัฐก็เป็นเรื่องของหนังสือเล่มใหม่โดยหลานสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็มีผลกระทบของสถานการณ์โควิดกับผู้ที่มาอยู่ในสหรัฐในการทำงานที่เรียกว่าโอแพร์นะครับรายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับเริ่มข่าวแรกก็ต้องเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับทางองค์การอนามัยโลกระบุวันศุกร์ครับว่าขอแสดงความขอบคุณกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกฝ่ายนะครับที่เข้ามารับมือการระบาดของโควิด19ทั่วโลกโดยบอกได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าตกในความเสี่ยงอย่างมากจากปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดเชื้อราว 10% ทั่วโลกนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยทางองค์การอนามัยโลกนะครับยังได้เพิ่มคำแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกให้ในการป้องกันการติดเชื้อระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยมีการส่งอุปกรณ์ป้องกันเชื้อให้กับทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆหลายล้านชุดไปแล้วส่วนที่สหรัฐครับมีรายงานจากหน่วยงานไม่แสวงหากำไรชื่อ Center for Public Integrity ระบุว่ามีพื้นที่18รัฐในสหรัฐถือเป็นพื้นที่สีแดงครับซึ่งหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อใหม่ถึง100คนต่อประชากร 100,000 คนซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีรัฐฟลอริดาเซาท์แคโรไลนาและรัฐเท็กซัสเป็นต้นนะครับและมีการเรียกร้องให้มีรัฐบาลพิจารณาแผนชะลอการเปิดเศรษฐกิจกิจกรรมต่างๆไปแล้วแต่ว่าคำแนะนำนี้ก็ถือว่าสวนทางกับที่ทางนิตข่าวต้องการนะครับที่ยืนยันว่าจะกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ว่าตัวเลขการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตอนนี้โดยรวมแล้วที่สหรัฐมีผู้ติดเชื้อราว 3,600,000 คนนะครับและเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 140,000 คนไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับญี่ปุ่นที่โตเกียวเพิ่งรายงานตัวเลขสถิติใหม่สำหรับผู้ติดเชื้อรายวันแต่วันที่2ติดต่อกันนะครับอยู่ที่293คนโดยผู้ว่ากรุงโตเกียวยูริโกะโคอิเกะบอกว่าเป็นการเพิ่มซึ่งทางทิศทางไปทางเดียวกับการที่มีการตรวจผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันตรวจประมาณ 4,000 คนนะครับทางโตเกียวหวังว่าจะตรวจได้ถึงวันละ 10,000 คนในอนาคตอันใกล้นี้ช่วงนี้ก็ยังขอให้ประชาชนทำเหมือนเดิมครับรักษาระยะห่างสวมหน้ากากแล้วก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อจะได้ช่วยควบคุมการระบาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของสหประชาชาติใช่ไหมครับคุณรัชรัตพลที่มีเรื่องเกี่ยวกับการขอเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นครับ
ครับเราเห็นประเทศต่างๆกระตือรือร้นที่จะช่วยเศรษฐกิจของตนเองนะครับทีนี้สหประชาชาติก็เลยเป็นเสียงให้กับประเทศที่เป็นประเทศยากจนแล้วก็เป็นประเทศพื้นที่สุ่มเสี่ยงเรื่องโครงสร้างสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสาธารณสุขพื้นฐานเนี่ยไม่พอแล้วพอเจอโควิดประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ยิ่งอ่อนไหวเป็นพิเศษนะสหประชาชาติบอกว่านานาชาติเนี่ยควรจะเร่งระดมทุนเพื่อที่จะให้ได้เงินรวมกันราว 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะช่วยบริเวณของโลกที่ทั้งยากจนแล้วก็ได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19 นะครับ
ครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขยังห่างไกล 10,000 ล้านดอลลาร์อย่างมากนะฮะคือได้เรียกร้องไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วที่เริ่มมีการระบาดในช่วงต้นบอกขอ 2,000 ล้านปรากฏว่าตั้งแต่นั้นจนถึงเดือน7เนี่ยได้ประมาณ 1,600 ล้านเท่านั้น
ครับ
มีการกระตุ้นรอบที่2ด้วยบอกขออีก 6,700 ล้านนะฮะก็ถ้ารวมกัน3ยอดคือมีตอนนี้อยู่ 1,600 แล้วก็ขอไปรวมกัน2ครั้งก็คือ 8,700 ก็จะประมาณรวมกันประมาณ10,000นิดๆนะฮะ 10,000 กว่าล้านดอลลาร์เขาบอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนของโลกที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง3บริเวณก็คือแอฟริกาลาตินอเมริกาแล้วก็ตะวันออกกลางรวมกันแล้วเนี่ย250ล้านคนใน63ประเทศเป็นพื้นที่ที่ถ้าไม่รับความช่วยเหลือแล้วเนี่ยจะยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่นะฮะโดยเขาได้เปรียบเทียบนะครับว่าเงินที่ประเทศต่างๆ ได้กระตุ้นเศรษฐกิจของตัวเองในช่วงโควิด19เนี่ยรวมกันแล้วมากถึง11 ล้านล้านดอลลาร์นะ
ครับ
เทียบกับเงินที่ขอครั้งนี้น้อยมากแล้วว่าเงิน11 ล้านล้านดอลลาร์ที่อยู่ในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเรื่องการส่วนมากก็จะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ในระดับดีนะฮะหรือประเทศกำลังพัฒนายังดีกว่าประเทศยากจนพวกว่าคิดเป็น10%ของ GDP รวมนะฮะถ้าเทียบกับเงินที่สามารถถ้ามองว่าสามารถระดมได้จริงแล้วระดมได้ถึง90,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยบอกสามารถช่วยประชากรได้ถึง 10% ของโลกจะเทียบกันก็คือว่าน้อยนิดถ้าเทียบกับ11 ล้านล้านนะฮะ
ใช่ครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือบอกว่าตัวสหประชาชาติเนี่ยบอกด้วยว่าถ้าไม่ได้มีการช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับภูมิภาคที่อ่อนไหวเนี่ยจำนวนผู้ติดโควิดทั่วโลกนะอาจจะพุ่งอยู่ในระดับ610 ล้านคนตอนนี้อยู่ที่14 ล้านใช่ไหมเขาเตือนว่ามันจะพุ่งไปไกลถึง600 กว่าล้านคนนะฮะ
ครับก็น่ากังวลอยู่เพราะว่าเราได้ยินตลอดเวลานะครับว่าประเทศที่มีศักยภาพไม่พอในการรับมือการระบาดเนี่ยยังต้องการมาช่วยเหลือเพราะว่าไม่ใช่เรื่องโควิดอย่างเดียวการรักษาโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็น HIV วัณโรคหรือว่าโรคติดต่อที่รักษาได้ก็จะขาดการรักษาเพราะประชาบุคลากรทุกอย่างทรัพยากรทุกอย่างต้องถูกเอาไปใช้ในการรักษาโควิดก็หวังว่าประเทศร่ำรวยจะมีการส่งเงินไปช่วยนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโควิดเหมือนกันผมขอนำเสนอเองนะครับเป็นเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับยาที่ได้ยินชื่อกันมานานชื่อไฮดรอกซีคลอโรควินซึ่งเป็นยาที่ทางท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดมานานนะครับว่าช่วยรักษาโควิดได้ถึงจุดนึงท่านบอกว่าท่านก็ทับประทานเองหลังจากมีเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวติดไป2 รายแต่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตานะครับมีการทดสอบกับผู้ที่ป่วยโดยการเป็นเขาเรียกว่าการทดสอบที่มีการควบคุมแล้วก็เป็นการสุ่มมีการจ่ายยาพลาซิโบซึ่งเป็นยาหลอกกลับไปกลับมาด้วยซึ่งจากการทดสอบพบว่ามีผู้ที่ป่วยร่วมงานวิจัยและรับยาไฮดรอกซิโคลควิน 24% ก็ยังป่วยตลอดเวลาครับในขณะที่ผู้อีกกลุ่มนึงที่ทานพลาซิโบ13% เอ๊ะ 30% ก็ยังป่วยเหมือนกันเท่ากับว่าทานหรือไม่ทานก็คล้ายๆกันแต่ความแตกต่างนึงของการทานไม่ทานตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องของการที่ผู้ที่ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยระยะแรกๆมีอาการยังอ่อนอยู่จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ทั้งที่ความจริงแล้วก็มีรายงานออกก่อนหน้านี้ว่าดีไม่ดีอาจจะช่วยอาจจะไม่ช่วยนะฮะอาจทําให้เกิดการเสียชีวิตได้ซึ่งกรณีการทดสอบคราวนี้ก็ออกมายืนยันนะครับว่ามีหลักฐานแน่นหนาจากหลายงานแล้วนะฮะว่าไฮดรอกซิโคลควินหรือยาต้านมาลาเรียตัวนี้ซึ่งคนทั่วโลกคุ้นโดยเฉพาะซีกโลกทางภูมิภาคเขตร้อนว่าเป็นยาต้านมาลาเรียเนี่ยเค้าคุ้นกันแต่ไม่คิดว่ามันจะช่วยได้ตรงนี้ก็ถือเป็นประเด็นที่น่าจับตามองว่าจะมีใครมาพูดอีกไหมแต่จากเรื่องนี้เราก็ขอเปลี่ยนประเด็นย้อนไปที่เรื่องของสหรัฐอีกแบบนึงครับก็หนีพ้นเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนกันมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาแต่ว่าคุณรัฐพลมีรายละเอียดมาเสนอใช่ไหมครับ
ครับเป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วนะครับหลานสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชื่อด็อกเตอร์นะแมรี่ทรัมป์เธอเรียนด้านจิตเวชมาแล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นประวัติครอบครัวครับที่เรื่อง Too Much and Never Enough เรื่องราวอันนี้ค่อนข้างจะบอกได้ว่าถล่มประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เราเคยลงข่าวไปแล้วถึงเรื่องเนื้อหาต่างๆเช่นเรื่องการสอบ SAT ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่หนังสือเรื่องนี้เนี่ยเขียนว่ามีการใช้ผู้คนไปสอบแทนอะไรเหล่านั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ได้รับการตอบโต้จากทำเนียบข่าวว่าเป็นเรื่องไม่จริงล่าสุดก็คือเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการสามารถไปหาซื้อกันได
้ครับ
ปรากฏว่าผู้พิมพ์ได้บอกนะครับว่ายอดพรีเซลก็คือจ่ายเงินจองซื้อไปเนี่ยเกือบ1 ล้านเล่มครับพวกคุณคืออันนี้รวมถึงตัวหนังสือที่เป็นเล่มตัวหนังสือที่เป็นดิจิตอลแล้วก็ที่มีเสียงอ่านหรือว่าออดิโอบุ๊กเนี่ยรวมกันทุบสถิติการเปิดตัวของหนังสือของสำนักพิมพ์ไซมอนชูสเตอร์นะครับ950,000 เล่มก่อนหน้านี้มีหนังสือที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันนะฮะจากอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงจอห์นโบลตันหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า The Room Where It Happens เรื่องนี้จอห์นในเรื่องนั้นเล่มนั้นจอห์นโบตันก็ได้เปิดเผยเรื่องทัศนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องจีนแล้วก็เรื่องต่าง
ๆ
ปรากฏว่าเล่มนั้นก็ยังขายไม่ดีเท่ากับเล่มของหลานสาวเล่มนั้นเนี่ยอาทิตย์แรกขายได้ 800,000 เล่มนะฮะก็ถือว่าเป็นครั้งนั้นยังตอนนั้นก็ถือว่าทุบสถิติแล้วนะแต่ว่าพอมาเจอแม่หนังสือใหม่ของแมรี่ไทม์เนี่ยทำลายสถิติเดิมไปก่อนหน้านี้มีความพยายามของทั้งประธานาธิบดีเองนะครับแล้วก็กลุ่มพันธมิตรผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ต้องการให้หนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยถูกออกจำหน่ายการยื่นฟ้องต่อศาลแต่ว่าในที่สุดแล้วศาลก็ได้ตัดสินปฏิเสธคำร้องของฝ่ายที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
์
ก็วางตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ครับ
คุณรัฐพลได้เห็นไหมครับ Never enough
ได้อ่านบ้างยังครับคุณรัฐพล
ได้อ่านแบบเป็นทุติยภูมิคืออ่านแบบสรุปคนที่สรุปมายังไม่ได้อ่านจริงๆครับ
Kindle เขามีให้ดูให้อ่านฟรีนะครับประมาณ1บทโพลอผมไปดาวน์โหลดมาอ่านดูแล้วก็น่าติดตามดีนะฮะอ่านแล้วก็เพลินดีฮะเดี๋ยวว่าจะลงซื้อก็คงผมไม่ได้เป็นคนที่ร้านที่ไปซื้อเล่มนี้นะฮะแต่ก็ว่าจะซื้ออยู่เหมือนกัน
มีข้อสังเกตก็คือว่าหนังสือของแมรี่ทรัมป์เนี่ยก็มีการทัวร์โปรโมทหนังสือแต่ว่ายังไม่เท่าของจอห์นโบตันคือคล้ายๆว่าให้น้ำจิ้มอย่างเพียงพอให้คนอยากไปอ่านต่อแต่ไม่ถึงกับให้ทั้งหมดเพราะตอนนั้นจอห์นโบตันเนี่ยออกทัวร์หนังสือเยอะมากนะฮะ
แรกก็จะซื้อเหมือนกันของจอห์นโบตันแต่ว่าขอพิจารณาแล้วถ้าทางจุดยืนแกค่อนข้างจะชัดนะเพราะแกมาเพื่อปะทะอย่างเดียวก็เลยคิดว่าลองอ่านของหลานสาวแม้ว่ามีศักดิ์เป็นถึงกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาก็อาจจะมีความยุติธรรมในการวิจารณ์หน่อยนึงเดี๋ยวลองซื้ออ่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนปิดท้ายในช่วงเบรกแรกมีนิดนึงนะครับเป็นเรื่องของสถานการณ์ในฮ่องกงนะครับหลายคนทราบแล้วว่าทางรัฐบาลจีนได้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้คือเรื่องของสื่อครับมีสำนักสื่อหนังชาติหลายแห่งเริ่มพิจารณาย้ายออกจากฮ่องกงแล้วเจ้าที่ออกก่อนเลยคือ The New York Times ครับสัปดาห์นี้ประกาศขอย้ายทีมงานประมาณ1ใน3จากฮ่องกงไปอยู่เกาหลีใต้อ้างว่าการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่นี้มีความคลุมเครืออยู่ไม่รู้ว่าจะกระทบการทำงานแล้วเสรีภาพของสื่ออย่างไรก็เลยต้องขอย้ายออกไปซึ่งประเด็นนี้ทำให้เราคนเริ่มสงสัยว่าจุดยืนของฮ่องกงซึ่งก่อนหน้านี้คิดว่าการใช้กฎหมายนี้จะมีผลต่อการเป็นศูนย์กลางการเงินของเอเชียเป็นศูนย์กลางธุรกิจของโลกตอนนี้เป็นศูนย์กลางสื่อของเอเชียเหมือนกันก็จะค่อยๆลดบทบาทไปจนอาจจะไม่มีแล้วในอนาคตหรือไม่ยังไงนะครับเพราะก่อนหน้านี้จีนเองก็มีปัญหากับสื่อต่างชาติโดยเฉพาะจากอเมริกันนะครับมีการขับไล่ผู้สื่อข่าวจาก New York Times The Washington Post The Wall Street Journal ออกไปแล้วตั้งแต่ต้นปีจากจีนนะฮะและห้ามทำงานที่ฮ่องกงด้วยตอนนี้การที่ฮ่องกงกลายเป็นที่ที่มีกฎหมายคุมเข้มขนาดนี้ก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าแล้วใครจะมาเป็นศูนย์กลางสื่อใหม่ในเอเชียเพราะว่ารายงานข่าวบอกว่ายังไม่มีใครมองออกว่าใครจะเป็นเกาหลีใต้อาจจะได้เป็นบ้างฮะแต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับครับทั้งหมดนี้คือสุดสัปดาห์ VOA ภาค1นะครับเราก็พักกันนิดนึงหายใจกันนิดนึงนะครับเราจะช้าๆลงนะครับไปต่อกันที่เรื่องที่อาจจะไม่ถึงกับเบาแต่ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับกับทางคุณนิติการที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการหาสัญญาณการติดเชื้อโควิด-19 ใช่ไหมครับ
ค่ะก็พูดกันมานานนะคะสำหรับการตรวจหาเชื้อต่างๆผ่านทางของเสียหรือโรงบำบัดน้ำเสียล่าสุดในอเมริกาเนี่ยกลับมาใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าหน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยมีหลักฐานที่บ่งชี้เลยนะคะว่าอาจจะเป็นพิกัดแรกที่จะช่วยเตือนภัยการระบาดของโควิด-19 ได้นานล่วงหน้าเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาได้ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการบริษัทบำบัดน้ำเสีย Embat ที่ครอบคลุมการจัดการน้ำเสีย 685,000 ครัวเรือนในนครซานฟรานซิสโกซึ่งก็ทราบกันดีว่าแคลิฟอร์เนียก็เป็นอีก1จุดที่มีการระบาดของโควิด-19 มากเลยทีเดียวนะคะโดยทาง Embat เนี่ยยืนยันว่าได้พบเชื้อโควิด-19 ในน้ำเสียก่อนที่ผู้คนในพื้นที่จะเริ่มแสดงอาการซะอีกล่วงหน้าไปเป็นวันหรือว่าล่วงหน้าไปหลายสัปดาห์เลยนะคะ
ครับมีตัวอย่างการพบเจอกรณีนี้ยังครับ
จริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานเนี้ยเขาเริ่มที่จะไปพบเจอโควิด19ครั้งแรกจากการไปตรวจสอบบนของเสียบนเรือสำราญซ
ึ่
งเราก็ทราบกันดีว่าแกรนด์พรินเซสเนี่ยไปเทียบท่าที่โอ๊คแลนด์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทเนี้ยเขาไปติดตามเส้นทางโควิด19ผ่านน้ำเสียเป็นครั้งแรกเพราะว่าเขาเจอจริงๆในของเสียนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจหาเชื้อต่าง พื่อหาผ่านทางระบบน้ำเสียไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขาใช้ติดตามเส้นทางโปลิโอเส้นทางของไวรัสอีโบลากันมาแล้วแล้วหน่วยงานระหว่างประเทศตอนนี้ก็คือจับมือการใกล้ชิดเลยที่จะแลกเปลี่ยนโนฮาวเกี่ยวกับการระบาดวิทยาน้ำเสียเพราะว่ามีนักวิจัย400คนทั่วโลกที่พยายามที่จะช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆเพื่อความแม่นยำในการระบุพิกัดการระบาดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันการไปแจกจ่ายอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อหรือว่าตัวเราเองที่ต้องสงสัยว่าจะไปตรวจเนี่ยก็ยังมีอุปสรรคอีกมากมายนะคะในการที่จะมาเจอกันทั้งในด้านสาธารณสุขแล้วก็ตัวคนเองที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อค่ะ
งั้นต้องหาไปที่จุดหนึ่งละเอารู้ละของเสียเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบสัญญาณการระบาดละแต่ทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นนะมีคำอธิบายยังไงไหมครับว่ามันชี้ยังไงล่ะครับ
สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะคะผู้บริหารของ BioBot Analytics อันนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบหาเชื้อผ่านของเสียซึ่งก่อนหน้านี้เขาใช้การตรวจหาของเสียเพื่อดูสถานการณ์โอปิออยด์ในสหรัฐเรื่องการใช้ยาลักษณะนี้เกินขนาดปรากฏว่าพอโควิดมาตุ้มเขาก็เลยต้องมาใส่ใจเรื่องของการตรวจหาโควิดจากน้ำเสียใน41รัฐทั่วอเมริกาเขาบอกว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะสะท้อนเทรนด์หรือทิศทางของการระบาดในอนาคตออกไปล่วงหน้าแล้วมันสะท้อนข้อมูลของการใช้ห้องน้ำของทุกคนโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกหรือว่าคุณมาจากที่ไหนหรืออะไรยังไงแล้วสิ่งที่สังเกตคือการวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าหาโควิดเจอได้ในอุจจาระของผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการด้วยเพราะฉะนั้นจุดดีของการตรวจผ่านของเสียในชุมชนเนี่ยคือเป็นการตรวจหาเชื้อได้โดยไม่มีระบบสาธารณสุขมากั้นไม่มีเรื่องของประกันสุขภาพในอเมริกามากั้นหรือว่าความกลัวปัจจัยด้านจิตวิทยาในการที่จะกล้าออกไปตรวจในโรงพยาบาลมากันเพราะฉะนั้นปัจจัยพวกนี้โดนตัดทิ้งไปแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงคือสามารถมองไปข้างหน้าได้7วันหรือว่าหลายสัปดาห์เพื่อที่ให้ทีมสาธารณสุขในท้องถิ่นน่ะสามารถเตรียมการรับมือกับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงนะฮะว่าของเสียแล้วก็ท่อน้ำทิ้งต่างๆจะเป็นจุดที่เราสามารถเอามาใช้ในการช่วยการควบคุมสถานการระบาดได้ซึ่งก็ยังไม่รู้จะไปอีกนานแค่ไหนนะครับแต่เรื่องโควิดก็ไม่จบแค่ตรงนี้นะครับไม่ใช่เรื่องสาธารณสุขอย่างเดียวเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะของกลุ่มคนต่างชาติที่อยู่ในสหรัฐที่ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยจะได้มีรายงานเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เรียกว่าโอแพร์ซึ่งรายละเอียดยังไงล่ะครับคุณวัชมนครับ
ค่ะเรื่องของโครงการโอแพร์เนี่ยนะคะบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินค่ะก็คือเป็นโครงการที่ให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่หรือว่าครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งอันนี้ก็ต่างจากนักเรียนแลกเปลี่ยนคือนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเรียนแล้วก็อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์โดยที่ไม่ได้มีรายได้แต่ว่าโครงการโอแพร์เนี่ยค่ะผู้ที่เข้าร่วมก็คือจะมีรายได้โดยแลกการทำงานบ้านแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูเด็กก็คือจุดประสงค์ก็คือหลักก็คือให้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาดูว่าการใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนที่เข้าร่วมโครงการโอแพร์เนี่ยก็มักจะได้รายได้ที่ไม่สูงมากก็เป็นรายได้ที่ได้จากการทำงานบ้านนะคะสัปดาห์นึงก็จะได้ประมาณ200ดอลลาร์หรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6,340 บาทนั่นเองก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าการเข้าร่วมโครงการโอแพร์เนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าชีวิตในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยค่ะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการโอแพร์เนี่ยก็ต้องติดอยู่แต่กับบ้านแล้วก็ที่ยิ่งร้ายแรงยิ่งกว่านั้นเนี่ยอันนี้วันนี้ก็คือมีรายงานข่าวมาฝากกันก็คือเป็นเรื่องของผู้เข้าร่วมโครงการโอแพร์ชาวจีนที่ตอนนี้เนี่ยก็หลายคนก็คืออยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากลับบ้านยากมากเพราะว่าจองตั๋วเครื่องบินกลับยากซึ่งเรื่องของผู้ที่เข้าร่วมโครงการโอแพร์เนี่ยค่ะก็คือไม่ได้ที่จะต้องจัดการตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเขาจะต้องมีการเรียกว่าประสานงานกับทางบริษัทนายหน้าที่ดูแลเรื่องของการเป็นผู้จัดการโครงการด้วยซึ่งวันนี้เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังกันก็คือเป็นบริษัทที่ชื่อว่า Cultural Care Au Pair นะคะที่เขาสามารถที่ทางบริษัทเนี่ยจัดหาไฟล์เครื่องบินได้ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการที่จะกลับจีนในช่วงนี้ซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็ให้ทางเลือก2ทางค่ะกับผู้ที่ต้องการที่จะกลับทางเลือกแรกก็คือว่าให้ทางครอบครัวอุปถัมภ์ไม่ใช่ตัวของผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยออกเงิน 1,500 ดอลลาร์หรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เยอะค่ะก็คือประมาณ 47,500 บาทแล้วทางโครงการเนี่ยเขาจะช่วยต่อวีซ่าประเภท J1 คือเป็นวีซ่าในเรื่องของเป็นวีซ่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้ออกไป60วันหรือว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องควักเงินจ่ายเองเป็นเงิน455ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็เยอะเหมือนกันครับประมาณ 14,420 บาทเพื่อออกวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งวีซ่าตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีอายุอยู่ได้จนกว่าที่พวกเขาเนี่ยจะออกจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการออพแพร์เนี่ยมีความกังวลเพราะเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่รายจ่ายมันจะจบในสหรัฐอเมริกาพอเขากลับไปที่จีนเนี่ยเขาก็จะต้องเข้ากระบวนการในการกักตัวแล้วก็อยู่ที่โรงแรมอีกซึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นเพิ่มเติมอีกค่ะแต่ว่าทางผู้ที่เข้าร่วมโครงการโอแพร์ท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเธอได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่2ก็คือว่าให้ครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยเป็นผู้ออกเงินให้แต่เธอบอกว่ากว่าจะตกลงได้ตอนนี้เนี่ยทางบริษัทก็จะใช้คำว่ากำชับได้ไหมคะบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเธอไม่เลือกทางเลือกนี้นะก็จะมีผลตามมาจะต้องใช้ประกันชีวิตเองแล้วก็อาจจะต้องใช้ชีวิตจัดการตัวเองในสหรัฐอเมริกาแล้วรายได้เธอก็ไม่ได้มากอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งในสถานการณ์การระบาดของไวรัสเนี่ยนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าโครงการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้ค่ะจะสูญเสียรายได้ถึง233ล้านดอลลาร์หรือว่าราว 7,380 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งการที่โครงการพวกนี้ในมีรายได้น้อยลงเนี่ยก็มีคำถามตามมาเหมือนกันว่าจะสามารถจัดการผู้ที่ทำงานในโครงการอย่างผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ทำงานให้กับโครงการพวกนี้จะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนคะ
ครับก็ถือเป็นข่าวน่าผิดหวังสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับสถานการณ์นี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าจะมีทางออกที่ดีนะครับมาข่าวเบาๆลงบ้างครับอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมีแผนการใหม่ที่แฟนๆอาจจะได้ชื่นชมใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะหลังจากที่ออก Netflix มาแล้วนะคะตอนนี้เขาบอกว่าจะเปลี่ยนไปในรูปแบบพอดแคสต์กันแล้วนะคะซึ่งก็สตรีอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาก็จะเปิดพอดแคสต์ใหม่ค่ะโดยจะเน้นเรื่องสุขภาพและความสัมพันธ์นะคะภายใต้ชื่อ The Michelle Obama Podcast นะคะโดยบอกว่าจะออกอากาศตอนแรกผ่าน Spotify 29กรกฎาคมนี้นะคะโดยเธอมั่นใจว่าแขกระดับ A list มากมายที่นำมาเธอยกตัวอย่างก็คือพิธีกรรายการทอล์คโชว์คอนันโอไบรอันนะคะแล้วก็คนใกล้ตัวอดีตที่ปรึกษาประจำทำเนียบขาวในยุคโอบามานะคะวาเลรีเจเรตก็จะมาปรากฏตัวในพอดแคสต์ครั้งนี้ด้วยนะคะ
ครับ
โดยเธอคาดหวังว่าพอดแคสต์ของเธอเนี่ยจะเปิดประเด็นสนทนาใหม่ๆที่อาจบางครั้งอาจจะเป็นฮาร์ดทอล์คแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เรื้อรังในเรื่องสุขภาพในเรื่องความสัมพันธ์ก็คาดหวังว่าจะช่วยไขคำตอบที่ค้างคาใจใครหลายคนได้นะคะใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวแนวนี้ก็สามารถไปรอฟังได้29กรกฎาคมนี้ The Michelle Obama Podcast นะคะแต่ว่าที่ไม่ต้องรอนะคะ Podcast UA ไทยค่ะไปติดตามฟังกันได้เลยค่ะ
เดี๋ยวกลับมาที่คุณวสุนทร์แป๊บนึงก่อนเรามีประเด็นใหม่เกี่ยวกับเรื่องอาการที่ฟังแรกๆนึกว่าเป็นเรื่องของอกหักรักคุดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมครับคุณวสุนทร
์ค่ะอาการนี้นะคะก็มีชื่อเรียกถึงจะเป็นชื่อเล่นๆเนี่ยแต่ว่าก็คือเป็นชื่อที่ใช้กันจริงในวงการแพทย์ค่ะเขาเรียกว่าอาการหัวใจสลายซึ่งทางวารสารทางการแพทย์ชื่อ JAMA Network Open นะคะก็เผยแพร่รายงานนี้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะว่าอาการหัวใจสลายเนี่ยพบว่ามีผู้ที่ป่วยโรคนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในโรงพยาบาลในรัฐโอไฮโอซึ่งผู้ที่มีอาการหัวใจสลายเนี่ยนะคะไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะแต่ว่าแสดงอาการดังกล่าวจากความเครียดในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสค่ะซึ่งอาการนี้จะคล้ายกับอาการของหัวใจวายแต่ว่าในขณะที่ผู้ที่มีอาการหัวใจวายเนี่ยอาการของเขาเนี่ยจะเกิดจากการที่มีเส้นเลือดมีการอุดตันของเส้นเลือดแต่ว่าอาการของผู้ที่มีอาการหัวใจสลายเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่ถูกกระตุ้นด้วยความเครียดค่ะ
ครับแล้วช่วงโควิดนี้จะมีผลไงไหมครับการศึกษาครั้งนี้ครับ
ค่ะก็ในช่วงการศึกษาเนี่ยนะคะเขาก็อย่างที่แจ้งไปค่ะว่าเขาก็ศึกษาแล้วก็พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะหัวใจสลายมากกว่าในช่วงที่ไม่มีการระบาดของไวรัสเนี่ยมากถึง2เท่าซึ่งรายงานนี้นะคะก็คือทำการศึกษาในผู้ป่วย 1,914 คนค่ะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นในการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งทีมวิจัยเนี่ยก็สรุปได้ว่าผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับความเครียดในเชิงจิตวิทยาสังคมเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของไวรัสซึ่งผลพวกนี้เนี่ยก็คือรวมถึงการกักตัวการที่มีปฏิสัมพันธ์ในทางสังคมน้อยลงแล้วก็การรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดทำให้คนอาจจะรู้สึกเหงาแล้วก็เครียดขึ้นค่ะ
โอเคก็ยังถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้ออะไรคือเครียดจากภาวะการระบาดใหญ่คือตัวอย่างช่วงนี้คือโควิด19ก็พูดยากนะอย่าเครียดแต่ก็เครียดๆกันก็พยายามทำใจให้สบายลงก็ติดตามได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือพวกเราทีม MBA ภาคภาษาไทยนะครับของท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณนิติการกำลังวันและคุณวสุจรินต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์นี้พักผ่อนให้เต็มที่ในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ